Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Vanha konsti on parempi kuin pussillinen uusia, tiedetään, mutta aina ei vanhakaan konsti istu aivan sellaisenaan. Silloin pitää soveltaa, tietää kuulijamme Jarikin, joka elokuussa kuuli tästä mainion esimerkin Yle Puheesta. Politiikasta oli kyse, kun haastateltava lasautti mikrofoninsa seuraavan viisauden. Vastakkainasettelun sijaan pitäisi hakea yhtä hiiltä. Jari tuumii. Asiat taitavat silloin olla aika hankalassa jamassa, jos ensiksi pitää löytää se yhteinen hiili, johon puhaltaa. Siltähän se kuulostaa, tilanteelta, jossa vastakkainasettelun tekijöinä ovat ihmiset, eivätkä asiat. Kadoksissa tuntuu olevan asia, josta voisi ylipäänsä päästä sopimaan. Amerikkalainen ehkä kysyisi, missä on pihvi, mutta suomalaiselle konsensusajattelulle tärkeämpi on yksi hiili ja siihen puhaltaminen, jotta yhteisen toiminnan liekki saadaan taas viriämään. Kunhan ei hiilen eri puolilta puhalleta savuja kaverin silmiin. Viime aikoina juttuja emojeista on alkanut näkyä yhä enemmän. Tiedättehän ne hassut pikkukuvat, joita lapset, nuoret ja yhä enemmän myös aikuiset käyttävät etenkin tekstiviesteissä, sosiaalisessa mediassa ja sähköposteissa. Tammikuussa uutisoitiin, miten Yhdysvaltain presidentti Barack Obaman puhe kansakunnan tilasta oli käännetty yhteisöpalvelu Twitterissä emojeille. Kesäkuussa kerrottiin, että kun muissa Pohjoismaissa käytetään innokkaasti sydänemojia, Suomessa suosituin on vedet silmissä naurava naama. Elokuussa lehdet kirjoittivat, miten kirjaklassikko Moby Dick oli käännetty internetissä yhteisövoimin emojimerkeille. Sitten ulkoministeriö laadituutti Suomelle omat emojit ja muutamat kaupungit, kuten Lahti ja Tampere, seurasivat kärkkäänä perässä. Ja vihdoin viime viikolla kerrottiin, miten englantilainen Oxford-sanakirja valitsi vuoden sanaksi emojin, jossa naama nauraa vedet silmissä. Ihmiset ovat ottaneet emojit innolla vastaan. Tuntuu kuin ne sopisivat itsestään selvästi moderniin digitaaliseen viestintään. Ei siis ihme, että ne keksittiin kahdessa paikassa lähes yhtä aikaa. Vuonna 1997 ranskalainen Nicolas Loufrani alkoi kokeilla hymiöiden kuvallisten versioiden eri ilmeitä, ja pian hänellä olikin valmiina näiden kuvakkeiden lajiteltu kirjasto. Nicolasin harrastus ei kummunut tyhjästä. Hänen isänsä Franklin Loufrani patentoi hymynaaman jo vuonna 1971. Samaan aikaan toisaalla japanilaisen matkapuhelinoperaattorin langattoman internetin parissa työskennellyt Shigegata Kurita laati vuonna 1998 ensimmäiset emojit mallinaan sääkarttojen symbolit ja manga-sarjakuvien tunteita ilmaisevat kuvakkeet. Millainen kirjoitusjärjestelmä emojit ovat muihin maailman kirjoitusjärjestelmiin verrattuna? Syrjäyttääkö emoji muut kirjainjärjestelmät? Oliko luku- ja kirjoitustaito vain ohimenevä vaihe, kun palaamme takaisin kuvien katseluun? Helsingin yliopiston maailman kulttuurien tutkimuksen laitoksen tutkija Klaus Karttunen vastatkoon. Tutkija Klaus Karttunen maailman kulttuurien tutkimuksen laitokselta. Te tunnette maailman kirjoitusjärjestelmiä ja niiden historiaa. Kuuluvatko emojit maailman kirjoitusjärjestelmien joukkoon?
Mielestäni eivät kuulu. Ne ovat symboleja, ja symboleista voidaan luoda hyvinkin pitkälle vietyjä järjestelmiä, mutta kirjoitusjärjestelmä kuvaa kieltä, ja sitähän nämä emojit eivät tee. Eräänlaista kuvakieltähän ne ovat, mutta siinä on tietty raja. Siis meillä on esimerkkejä. Joku on näiden yhteydessä puhunut sääkarttojen merkeistä. Minulle tulee yhtä lailla mieleen perinteisten kartastojen sellaiset kartat, joissa erilaisilla symboleilla kuvataan luonnontuotteita ja teollisuutta tai vaikkapa maastokartat, jossa koivun, männyn ja kuusen kuvalla ja saramättään kuvalla kuvataan erilaisia metsiä ja soita. Uskonnollisessa taiteessa on hyvin yksityiskohtaisia symbolijärjestelmiä hindulaisilla jumalilla, buddhalaisilla budhoilla ja bodhisattvoilla, kristillisillä pyhimyksillä. On omat kiinteät epiteettinsä ja attribuuttinsa, joilla on kaikilla hyvin tarkka merkitys. Tai vaikkapa ajatellaan, minkälaisia merkityksiä Euroopassa on annettu pukeutumiselle, koruille, kukille. Ja minusta tässä ollaan enemmän tällä puolella. Toki se, mistä varhaiset ja jotkut uudemmatkin kirjoitusjärjestelmät ovat lähteneet, on piirretty kuvia, jotka on tulkittu sen mukaan, miltä ne näyttävät. Siinä päästään lähelle. Ja tällaisia alkeellisia kuvia toki tunnetaan Egyptistä, Mesopotamiasta, Kiinasta, mutta siinä vaiheessa, kun sovittiin, että tietty kuva luetaan tietyllä tavalla, että se merkitsee sanaa, ei asiaa, siinä vaiheessa siirrytään kirjoitusjärjestelmään. Mä viittasin näihin karttoihin. Jos kartassa on kuusen kuva, me tiedämme, että siinä paikassa on kuusi metsää. Mutta jos me otamme sen kuusen kuvan ja päätämme, että se luetaan kuusi, ja sitten se voidaan lukea kuusi myöskin yhteydessä, jossa tarkoitetaan numeroa kuusi, silloin ollaan otettu iso harppaus kirjoitukseen. Esimerkiksi nuolenpäissä tätä vielä selvennettiin kehittämällä järjestelmä lisämerkkejä, eli determinantteja, joilla voitiin osoittaa, tarkoittaako kuusi numeroa vai puuta.
Nerokasta. Eli tässä ollaan kirjoitusjärjestelmän kynnyksellä tavallaan.
Ehkä.
Emojien nimikin viittaa tunteisiin, emotion. Ne ovat tavallaan tunteiden karttamerkkejä. Voisiko näin ajatella?
Ehkä.
Onko liikennemerkkijärjestelmä vastaava?
No, se on myöskin yksi symbolijärjestelmä, kyllä.
Emojeita kuitenkin käytetään vähän kirjainten malliin. Emojeille on käännetty kirjallisuutta, Moby Dickistä pitkiä pätkiä. Voivatko emojit millään lailla korvata kirjoitusjärjestelmää?
Ja täytyy myöntää, että tällaisiin käännöksiin en ole tutustunut. Kyllä rohkenen epäillä. Toisaalta toki uutta käyttöä symboleille voi aina löytyä, siis kyllähän tietyt symbolit tunkeutuvat kirjoituksen sekaan. Minä riitelen välillä tekstiohjelmani kanssa, kun jostain syystä minun täytyy jossain erikoisyhteydessä panna peräkkäin kaksoispistettä ja viivaa ja sulkumerkkiä, jotain tämmöisiä, niin sitten ohjelma yrittää väkisin muuntaa sen emojiksi.
Tämä on tuttua meille nykytekniikan käyttäjille. Kirjoitusmerkkien ja kuvan suhde. Kiinalaiset kirjoitusmerkit ovat tavallaan kuvia tai hyvin lähellä kuvia. Onkohan tässä jossain syy siihen, että emojit ovat yleistyneet etenkin Kaukoidässä, jossa kirjoituksen, joka on syntyisin logogrammeista, niin siihen on totuttu?
Enpä oikein tiedä. Siis kiinalainen kirjoitusjärjestelmä oli lähellä kuvia joskus 2500 vuotta sitten. Ja nämä merkithän ovat samoin kuin esimerkiksi nuolenpäätkin niin tyylitellyiksi kehittyneet, ettei niillä ole mitään tekemistä kuvien kanssa. Lisäksi nimenomaan kiinalaisessa kirjoituksessa normaali kirjoitusmerkki on jo kauan muodostunut kahdesta yhteenpannusta osasta, joista toinen liittyy merkitykseen, toinen ääntämykseen, joten ne eivät enää vastaa niitä alkuperäisiä kuvia. Vähän paremmin ehkä niille tulee symboliarvo Japanissa, jossa vanhoja kiinalaisia sanamerkkejä käytetään kanjeina. Koska siellä tulee tosiaan tämäkin tilanne, että kun kanjeja on vaihtoehtoisia, niin esimerkiksi japanilaisen nimen oikeaa japanilaista kirjoitusasua ei voi tietää, jos ei ole nähnyt sitä, koska on monta mahdollista tapaa kirjoittaa se. Ja ehkäpä tämä sitten juuri Japanissa on auttanut näiden suosiota.
Ja sitten sekin, että yksi merkki vastaa yhtä sanaa tai yhtä käsitettä, niin kuin emojeissakin. Naama, joka itkee ja nauraa, se on yksi merkki.
Tietysti periaatteessa kiinalaiset merkit ja niistä johdetut japanilaiset kanjit voivat vastata yhtä sanaa. Toki vanhoissa kirjoitusjärjestelmissä muuallakin, hieroglyfeissä ja nuolenpäissä, oli runsaasti sanamerkkejä, mutta se oli myöskin tarkoin sovittu, miten ne luetaan. Jos me kirjoittaisimme suomea nuolenpäillä tai hieroglyfeillä, niin elefantin kuvasta olisi sovittu, että se luetaan nimenomaan elefantti. Sen paikalle ei saa lukea norsua, joka merkitsee samaa. Jos sitten halutaan vaikkapa loppusoinnun vuoksi tai näin, niin sitten olisi kehitetty jonkunlainen erityinen tapa ilmaista, että nyt se luetaankin norsu. Minä en oikein osaa kuvitella, miten se hymyilevä naama luettaisiin kielellisesti.
Se luetaan joka kielellä eri tavalla.
Joo, mutta ei sille ole esimerkiksi Suomessa minkäänlaista yksiselitteistä lukutapaa.
Se on totta. Niillähän on viralliset selitykset näissä kartastoissa, missä näitä emojeita on, mutta harvapa niitä lukee. Onko missään kirjoitusjärjestelmässä aikaisemmin ollut merkkejä tunteille, tutkija Klaus Karttunen?
Ei kirjoitusmerkkejä, mutta tietysti erilaisissa yhteyksissä on saatettu käyttää symboleja. Tyypillinen esimerkki sähkölampun kuva, joka on sarjakuvissa ja pilakuvissa perinteinen keksimisen merkki ja samoin tavallaan hauska kiertoilmaus ovat ne symbolit, joilla näissä yhteyksissä on tapana korvata kirosanoja. Mutta kun puhekuplassa nähdään salama ja irvistävä naama ja mahdollisesti hakaristi, mitä niitä nyt kirosanasymboleita on, niin jokainen näkee, että nyt henkilö kiroilee, mutta ei niille ole sovittuja merkityksiä niin, että tietäisimme, mitä sanoja hän käyttää. Niillä on symboliarvo, mutta niillä ei ole kielellistä arvoa.
Tällä tavalla me ihmiset olemme muuttaneet elämään keskelle sarjakuvaa. Onko nyt sitten niin, että näin laaja ja näin laajalti käytössä oleva tunteiden ilmaisemiseen erikoistunut merkistö, niin onko se nyt aika vallankumouksellinen ilmiö sitten noin niin kuin kirjoitusmerkkiä historiassa?
No siis siinä on tietyssä mielessä systematisoitu hyvin tehokkaasti ajatus, joka on ollut ilmassa juuri näiden joidenkin mainittujen esimerkkien valossa. En tosiaan tämänkaltaista järjestelmää muistattavanneeni.
Monet käyttää emojeita kirjoituksen lisänä. Tietyissä paikoissa tietynlaiset ihmiset, nuoret, jos heille lähettää viestin, jossa on pelkkää tekstiä, jossa ei ole lainkaan hymynaamaa lopussa, he tulkitsevat sen töykeänä. Niitä siis tavallaan pitää käyttää yhdessä. Johtako tämä siihen, että tekstiilmaisu köyhtyy, kun sitä tunnetta ei enää tarvitse ilmaista tekstillä, vaan sinne loppuun voi laittaa hymiön, itkevän naaman tai vihaisen naaman?
No, sitähän on tietysti epäilty, että tekstiilmaus köyhtyy senkin takia, että käytetään varsinkin tekstiviesteissä hyvin runsaasti lyhennyksiä ja sen takia, että käytetään puhekielisyyksiä, mutta en minä nyt oikein näinkään osaisi uskoa. Kautta aikojen on ollut hyviä ja huonoja kirjoittajia ja tuskinpa se siitä muuttuu. Näiden emojien käyttö kai kuuluu nykyään tietyn tyyppiseen nuorisokulttuuriin, joten jos minä olisin muutama vuosikymmenen nuorempi, olisin ehkä kiinnostuneempi ja opettelisin niitä minun yhteyksissäni, niitä ei tarvita.
Niin, emojithan ovat pieniä. Onko emojien koko viesti siitä, että ne ovat nuorisokulttuurin osa, eivätkä tarkoitettu yli neljäkymppisille, joilla niin sanottu ikänäkö alkaa vähentää kaikkein pienimpien objektien tärkeyttä?
Toisaalta monet tekstitkin ovat pieniä ja sekä tietokoneen ruudulla että puhelimen näytössäkin pystyy säätämään sitä kokoa, että ei sen pitäisi olla ongelma. Ja tapasin tunnetun brittitiedemiehen, joka oli tuolloin jo 96-vuotias ja hän oli lähestulkoon sokea, mutta hän asetti sinne lukijaan kirjan ja laite suurensi tekstin niin, että kirjaimet olivat noin 15 senttimetrin korkuisia ja tällä tavalla hän luki edelleenkin.
Eli emojit ovat nyt nuorisokulttuuria, mutta jos ne osoittautuvat pysyväksi, käteväksi, hyväksi ilmiöksi tietojen ja ajatusten vaihdossa, niistä voi tulla valtakulttuuria, myös vanhojen ja keskikäisten ihmisten kulttuuria.
Luulisin, että ne silti säilyvät eräänlaisena lisäkkeenä, mutta tätä on tietysti hankala ennustaa. Kirjoitus pystyy kuitenkin ilmaisemaan niin paljon monipuolisemmin, niin paljon enemmän asioita. Hyvä on, tunteiden kirjalliseen ilmaisuun tarvitaan monia sanoja ja hyvää tyylitajua, mutta toisaalta ruvetaanpas muuttamaan asiatekstiä emojiksi. Siinä on kyllä sitten kovin paljon tehtävää.
Onko tämä emojien yleisyys ja se, että ihmiset todella innokkaasti ottavat emojit käyttöön, niin johtuuko se siitä, että kirjaimiin perustuva kirjoitusjärjestelmä on jollain lailla epäonnistunut?
En sanoisi niin. Kyllä kirjoitus on erittäin tehokas ja toimiva, mutta kyllähän nyt erilaiset asiat tulevat muotiin ja saattavat jäädä käyttöön. Aikoinaan 50-60-luvulla vanha polvi kauhisteli nuorisomusiikkia, joka on jäänyt kyllä elämään, ja sen ajan kappaleet ovat nykyään klassikoita, mutta ei se ole mihinkään hävittänyt klassista musiikkia.
No sitten on esitetty myös tällainen ajatus, että tämmöiset symbolit, kuvat, niiden vaikutus kulttuurissamme länsimaissa vahvistuu. Tästä on osoituksena erilaisten yritysten logot, jotka ovat yhä kuvamaisempia, vähemmän tekstiä. Nyt tulevat nämä emojit, jotka eivät edellytä lukutaitoa lainkaan. On esitetty tällainen ajatus, että lukutaito on vain tämmöinen ohimenevä vaihe ihmiskunnan historiassa. Ja taas voitaisiin palata siihen mukavaan kuvien katselemiseen ja kalliopiirrosten tekemiseen tälle tasolle. Miten te, tutkija Klaus Karttunen, koette tällaisen väitteen?
No tietysti nämä puhtaasti tekstuaaliset liikennimet ovat jossain määrin olleet ikään kuin välivaiheena. Logothan tulivat toki muotiin jo ennen emojeita, mutta ei tässä tarvitse mennä kuin runsaan 100 vuoden päähän, kun liikekilvet hyvin usein olivat symbolisia. Käsityöläisten kauppojen, ravintoloiden kilvet. Näissä oli osittain aivan kiinteää symboliikkaa, että saattoi tästä tunnuskuviosta tietää, minkä alan liikkeestä on kysymys. Kyllä nämä säilyivät meillä pitkälle aikaan, jolloin kirjoitustaito alkoi jo olla sangen levinnyt.
Onko sitten kuitenkin niin, että kun ne ovat tulleet tällaisten teknisten vempeleiden, tekstareiden, sosiaalisen median ja etenkin älypuhelimien kautta, niin jos sillä puolella tapahtuu jotain ratkaisevaa, että emme enää käytä älypuhelimia niin kuin olemme käyttäneet, tai tulee jokin muu laite, niin niiden kohtalo on enemmänkin siitä riippuvainen.
Se on mahdollista, mutta tuntuu aika rohkealta ruveta ennakoimaan, millä tavalla tekniikka kehittyy, kun ajattelee, kuinka pieleen ennustukset ovat aikaisemmin menneet. Tietynlainen vaistomainen viehtymys ihmisillä tuntuu olevan symboleihin.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Kuulijamme Juha lähetti meille Twitterissä vihjeen Savon Sanomien artikkelista, joka käsittelee maamme huumausainerikoslainsäädäntöä. Jutun fokus on kannabiksen ympärillä jatkuvasti käytävässä keskustelussa. Juha nosti uutisesta esiin seuraavat lauseet. Kokeneen huumepoliisin mukaan kannabiksen kotimaisessa kasvatuksessa on jo nyt mukana laajalti järjestäytynyttä rikollisuutta. Heidän on myös helppo tuoda halpaa marokkolaista Suomeen ja tumpata sitä markkinoille suomalaisena kotona kasvatettuna. Ovatko rikolliset tosiaan tumppaamassa kannabiskääryleitään? Eivät varmaankaan. Eiköhän toimittajalla ole ollut mielessä sana dumpata, joka on kenties vielä mennyt sekaisin sanan tuupata kanssa. Niin kuin juttuvihjeen lähettänyt Juhakin toteaa, virhe ei ole suuri, mutta jotenkin aika hauska, kun on kyse savukkeessa poltettavasta huumeesta. Virhe ei tosiaan ole kuin yhden kirjaimen kokoinen, mutta kuinka merkityksellisiä nämä pikkaraiset kirjaimet ovatkaan. tuupata, tumpata, dumpata, työntää, sammuttaa, jättää.
Monet elokuvat ja elokuvatähdet ovat elämää suurempia. Tämän vuoksi myös monen elokuva-arvostelijan kielikuva-arsenaali on kielioppia, fraasisanakirjaa ja tavallisen elokuvan katsojan käsityskykyä suurempi. Ystävämme Irja löysi elokuun lopulla Helsingin Sanomista jutun Ingrid Bergmanin urasta. Elokuvakirjoittaja eläytyi jutussa filmitähden lapsuuden koviin kokemuksiin seuraavin sanoin.
Viikon fraasirikos.
Ajan lapio kaivoi nopeasti kuoppaa tytön tielle. Irja ällistelee. Ennen ajan hammas nakerteli ja kuoppaa kaivettiin toiselle langettavaksi. Nyt välineet ovat järeämmät ja Ingrid Rukkakin joutui vanhempien kuoltua kuopan kautta mieron tielle. Aristoteleen kantapään Bergman-fraasien ylikriitikko on samaa mieltä ja julistaa skribentin syylliseksi vanhan sanontaperinteen väkivaltaiseen uudistamispyrkimykseen. Tuomioksi määräämme hänet ottamaan lapion kauniiseen käteen ja katsomaan lapiokourassa kaikki Ingridin tekemät 47 elokuvaa. Hyvää elokuvailtaa! Maanviljelyn keksiminen 10 000 vuotta sitten johti pikkuhiljaa työnjaon syntymiseen, kun viljan viljelyn ansiosta ruokaa kertyi useammalle kuin viljelyssä tarvittiin. Ja tässä sitä nyt ollaan. Työnjako on eriytynyt yhä kapeampiin ammatteihin, joiden huippuosaajat eivät välttämättä tiedä muista elämänalueista mitään. Niinpä nykyajan pankkien ekonomistit eivät ole tarkkaan perillä strutsien elämäntavoista, eivätkä vertailevan kielitieteen perusasioista. Sen vuoksi kuulijamme Anneli saattoikin lukea verkkolehti Uudesta Suomesta elokuun lopulla seuraavanlaisen lauseen.
Viikon sitaattivinkki.
Muun väittäminen on pään hautaamista hiekkaan. Anneli ihmettelee. Tiedän, että jännis piilottaa päänsä pensaaseen, mutta mitäs tämä päänhautaaminen hiekkaan on? Anneli on oikeassa. Kyse on biologiasta. Ei kun kielitieteestä. Suomen kielessä vastuun pakoilu on jänistämistä ja pään laittamista pensaaseen. Mutta Englannissa ja monissa muissa maissa eläimistö on erilainen. Heillä meidän jäniksemme on korvannut strutsi ja pensaan hiekka. Sanonnan tausta on muinoin eläneen roomalaisen oppineen Plinius vanhemman kertomuksessa, jossa strutsi hautaa päänsä hiekkaan vaaran uhatessa. Tarina on kuitenkin silkkaa puppua. Pelästyessään strutsi ei hautaa päätään hiekkaan, vaan juoksee pakoon. Älkäämme siis tiukan paikan tullen haudatko päätämme hiekkaan, vaan työntäkäämme päämme reilusti pensaaseen.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL58-00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.